Požehnané piatkové popoludne, milí poslucháči. Na Slovensku zajtra blahorečia Jána Havlíka, rodáka z Duboviec, bývalých Vlčkovian, ktorý zomrel na následky mučenia po 11 rokoch strávených v uránových baniach, lágroch a žalároch československého gulaku. Dekret o jeho mučeníctve schválil vlani v decembri pápež František. Ostatky Jána Havlíka budú uložené v relikviári v tvare bronzového diamantu. Relikviár bude verejnosti predstavený poprvýkrát počas slávnosti blahorečenia, ktorá sa uskutoční zajtra v Šaštíne. A slávnosť povedie legát pápeža kardinál Marcello Semeraro, prefekt Vatikánskeho dikastéria pre kauzy svätých vo Vatikáne. Sme teda na prahu blahorečenia, sme pred bránami finále a dovolte, aby sme sa duchovne na túto slávnosť pripravili. Pokojné a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Koncom augusta budeme svedkami beatifikácie Janka Havlíka. Na blahorečenie pozýva monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
31. augusta do poludnia o 10. hodine v Šaštíne v Bazilike bude beatifikačná svätá omša, na ktorú vás všetkých pozývam. Je to veľký odkaz človeka, ktorý horel za Krista a horlivosti neprestal ani vtedy, keď bol v ťažkých podmienkach žalarovaný, fyzicky, psychicky ubíjaný. Dokončil svoj život mimo práve že žalára, ale tá posila, ktorá z neho vychádza pre nás všetkých mladších i starších na Slovensku, je vnímateľná. Všimnime si hrdinov svojich čias, našich čias a ich odkaz odnesme.
Príďte do Šaštína koncom augusta fyzicky aj vy, alebo duchovne, prostredníctvom nášho vysielania.
Thank you. zbavený čistého srdca.
Farnosť Kráľovnej pokoja v Košiciach odštartovala prvý deň deviatnika pred blahorečením Jána Havlíka, mučeníka vernosti. Slávnosť bola predkaná blízkosťou Panny Márie, ktorej slávnosť zároveň vo farnosti slávili. Hlavným celebrantom svätej omše bol Vincentín páter Miroslav Valko, ktorý prítomných homílií previedol úctou Janka Havlíka k Panne Márii, Máriinou hodnosťou Kráľovnej a všetkých nás pozval k odvahe prosiť o milosti skrze oboch. V závere veriacich vyzval k tomu, aby sa dotýkali svedkov dnešnej doby, lebo pri tomto dotyku sa dotýkame samotného Boha.
Drahí bratia a sestry, tu v chráme Kráľovnej pokoja Košice Juh, prichádzam z Bratislavy, z opačnej strany, aby sme v tejto slávnosti mohli taktiež sa dotknúť a prepojiť vzťah Panny Márie a nášho budúceho blahoslaveného Jána Havlíka. Bratia a sestry, keď sme počuli dnešné prvé čítanie, to čítanie viete, kedy sa číta, je to na Vianoce, na Štedrý deň. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnot, zažiarí svetlo. Ale povedzme si otvorene, prorok Izaiáš prorokoval ľudu tej doby, ktorý sa nemal moc najlepšie. Ale aj my istým spôsobom v histórii cirkvi Nového Izraela, keď kráčame, tak isté momenty sú také tmavé v našom živote. Aj my sme ten ľud, ktorý kráča a chce uzrieť veľké svetlo. A práve my vieme už dnes odstupom času, že to veľké svetlo prišlo skrze Ježiša Krista, pretože on je svetlo sveta. Ale keď sme v liste Rimanom dnes počuli, že tak ako neposlušnosťou jedného sa mnohí stali hriešníkmi, tak zase poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. A teraz sa pýtam, kto je ten neposlušný a kto je ten poslušný? A my tu dnes oslavujeme našu matku, kráľovnu. Iba jedna kráľovna je, a to je Panna Mária. A práve dnes musíme uznať, že tá neposlušnosť vyšla z našich prarodičov, z matky Evy, ktorá bola navedená. A zase poslušnosť prišla z matky Pána, Panny Márie. A vidíme, že ako ľahko aj my vo svojom bežnom živote môžeme klesnúť do neposlušnosti voči Bohu. Pretože ten prvý príkaz, ktorý znie Šema Izrael, počúvaj Izrael, to slovo počúvaj je dôležité. A to počúvaj neznamená iba vpusť do seba, ale aj konaj podľa toho. A preto my dnes vidíme, že to proroctvo proroka Izaiáša hovorí ľudu, tomu, ktorý sa trápil, že príde svetlo, príde spása a tou spásou je syn Panny Márie, Mesiáš, zvaný Kristus. A práve preto my vidíme, že dnes, kedy začíname aj deviatník k Jankovi Havlíkovi, vidíme, že ten chlapec zo Záhoria, z Duboviec, od Skalice, po mnohých, mnohých rokoch utrpenia, nikto o ňom nič nevedel a my dnes vieme, že je to klenot, ktorý si Boh vybrúsil. Bratia, sestry, v Evanjeliu je dnes krásna scéna, tú scénu poznáme na spameť a vy starší obzvlášť. A častokrát robíme takú chybičku, že v tom momente už vypíname, lebo to už poznáme. Ale tá ponuka, ktorá prišla skrze Boha, anjela Gabriela, je vlastne ponuka, ktorá prichádza každý deň do nášho života. Boh prichádza s ponukou nám už od Mojžiša. Boh prichádza každý deň a hovorí, čo ťa čaká. A ty môžeš buď povedať áno, ako Mária, a byť poslušný tomu vnuknutiu, alebo povedať, nechám to tak. A dnes vidíme, že tak ako anjel Gabriel prichádza a dáva ponuku, staneš sa matkou Božieho syna, a ona je znepokojená, ako sa to stane, vedia mu, že nepoznám. Aj my sme znepokojení častokrát pred Božou vôľou. Ale keď anjel vysvetľuje, ako sa to stane, že Duch Svätý zostupí na teba, tá krásna holubica, symbol Ducha Svätého zostupí na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A tak potom Mária hovorí, hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova, pretože to nie ty, ale to Boh v tebe. Bratia, sestry, a toto každý deň chce uskutočňovať toto vtelenie, kedy sa slovo Božie stáva telom v našom živote, tak ako v živote Panny Márie, sa stalo aj v jednoduchom chlapcovi Jankovi Havlíkovi. Prichádza do seminára, jeho túžba srdca, ktorú dostal od samotného Boha, videl na svojej tete, rehoľnej sestričke Vincentke, videl príklad, tak tá jeho túžba rástla až do takej miery, že chcel sa zasvetiť Bohu. A vidíme, že čo všetko prišlo, a vy tú históriu poznáte, celé katolícke noviny sú v tom nezopísané, že prišla totalita a všetko sa zmenilo veľmi rýchlo. Ale aj napriek tomu, že to svetlo, o ktorom dnes hovorí prorok Izaiáš, prichádza a je to Ježiš, ale to svetlo prichádza aj skrze nás, pretože to slovo Boha sa stáva telom v nás. A práve preto Janko nejde domov, zostáva vo väzení a stále mu ponúkajú ísť domov, stále zostáva vo väzení. A mladý chlapec ponúkali mu, choď, pracuj, zamestnanie dostaneš. A on stále zostáva verný túžbe Bohu. Vidíme, že to slovo, to vtelenie, slovo sa stáva telom v tebe, vo mne, nie v susedovi. A práve v tomto nám môže byť veľkým vzorom, tak ako pri vtelení Panny Márie, aj dnes vidíme, že to vtelenie v Jankovi prinieslo veľké svetlo. To, čo hovorí prorok Izaiáš, je krásne, pretože on hovorí, budete plesať, keď príde to svetlo, ako pri žatve. A potom, že jeho jarmo bude zlomené. A viete, čo robil Janko, keď ste čítali mnohí? Volali ho kňaz. Chlapca. Don Srholec napísal knihu Svetlo v Jachimovských lágrov. A to svetlo je chlapec Janko. A to je to, že toto, čo robí Ježiš Kristus v našom živote, pokračuje ďalej. Veď Ježiš Kristus neprestáva pokračovať v hlásaní evanjelia chudobným. Kedy hovorí, duch pána je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som hlásal. V našich konštitúciách, vnútorných pravidlách misijnej spoločnosti, do ktorej patrím aj ja, je jedna formulácia pri večných sľuboch. A tá formulácia znie asi takto. Ja, Ján Havlík, nasledujúc Krista, ohlasujúceho evanjelium chudobným, sľubujem. A v tej formulácii vôbec sa nehovorí o tom, že ja alebo ty alebo Janko bude niečo robiť. Ale sám Kristus. A toto je to, čo sa dnes uskutočňuje aj v našom živote. A slovo sa stáva telom. tu a teraz len čaká na našu odpoveď. A práve preto nech je Panna Mária pre nás veľkým príkladom a vzorom, aby aj my sme sa nebáli. Tak ako Janko Havlík, dnes je sloboda, voľnosť, máme všetko. A práve preto, tým, že máme všetko a prichádza, že nič si z toho skoro nevážime, prichádza aj voľnosť, sloboda a vlastne môžeme si robiť, čo chceme. A preto vernosť, slovo, poslušnosť, úcta sa vytráca. Nech Jan Havlík, ktorý miloval Pannu Máriu, chodil často do Šaštína a on stále ju ospevoval, jej bolesti, ktoré si vzťahoval aj na seba, aby nám bol tomto veľkým vzorom. Aby jeho krv, mučenícka krv, aby jeho mučenícka túžba po Bohu rozsiala po celom Slovensku túžbu v mladých ľuďoch zasvetiť sa a byť verný. Možno mnohí z vás poznáte východnú tradíciu katolíckej cirkvi a východné obrazy sa nazývajú ikony a nemaľujú sa, ale píšu. A práve na ikonách Presvätej Bohorodičky Panny Márie je častokrát, skoro vždy, sú prípady, keď nie, je Panna Mária s dieťaťom Ježiškom na rukách, ale málo kedy má korunu na hlave. Dnes slávime Pannu Máriu kráľovnu a my si predstavujeme kráľovnu s korunou. Ale odborníci a tí, ktorí píšu, ikonopisci, ikon hovoria, že korunu nemá práve preto, že jej korunou je sám Ježiš Kristus. Bratia a sestry, tak ako Janko sa pripodobnil Ježišovi v utrpení do slova, do písmena. A tak ako zomrel na záver pri odpadkovom koši, u nás na východe sa to hovorí kanva, niekde popolnica, všade ináč, tak aj na neho sa vzťahujú slova apoštola Pavla, že všetko pokladám za odpadky pre vznešenosť poznania Krista Ježiša. Tak ako Pán Ježiš je korunou Panny Márie, tak je aj korunou tejto chvíli nášho budúceho blahoslaveného Janka Havlíka. Nebojme sa prosiť. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. A preto nebojme sa, pretože táto milosť je tu. Pápež Benedikt XVI. Hovorí o mučeníkoch dnešnej doby, že to sú svedkovia, ktorých sa potrebujeme dotknúť. Lebo pri tomto dotyku sa dotýkame samotného Boha. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.
Bol slnko v temnotách, ktoré nezhaslo, vo chvíľach utrpenia pri mučení v bani. Bol solou, ktorá chutí a premáha zlo, v duchovnej službe Bohom povolaný. Bol misionár, pravdy duša čistá, od detstva si to v srdci zaumienil, že chce byť kňazom a tiež lazarista, neprestal o tom snívať ani vo väzení. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý, k misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný.
povolaný. K misii Božej lásky povolaný. Bol hlasom, ktorý šíril Božie slovo, no nemusela pritom zaznieť ani veta. Tak ako najsvetejšie srdce Ježišovo dával seba, túžil byť duša sveta. Bol nádej ľuďom, odvaha, čo strach rúca, nepriazni sveta nastavuje druhé líce. Oddaný Bohu po posledný úder srdca, keď k nemu odišiel sám a od popolnice. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. Si Božej lásky povolaný. My si Božej lásky povolaný. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný.
V nasledujúcich minútach vám ponúkame svedectvo sestry Jozefy Trávničkovej, ktorá osobne poznala Jána Havlíka a sprevádzala ho cestou na návštevu sestry Modesty.
Vážení hostia, milé sestričky, dovolte mi, aby som teraz zaspomínala na osobné stretnutie s Jánom Havlíkom, a to v roku 1963, keď poprvý raz sa Janko vrátil z väzenia a navštívil svoju sestru Modestu Havlíkovú, ktorá v tom čase bola sestra predstavená v domove dôchodcov v Pašľaviciach, kde som aj ja bola zamestnaná a bola som ako tajná postulantka dcér kresťanskej lásky. Raz ráno prišla za mnou sestra Modesta a požiadala ma, aby som išla na železničnú stanicu do Koválovic, kde príde jej synovec Janko, ktorého som poznala z častého vyprávania a z častých modlitieb za Janka, ktoré sestričky vysielali k Pánu Bohu. Sestra Modesta ma prosila, aby som si vzala bicykel, lebo Janko je slabý a asi nebude vládať niesť batožinu. Cestou som stále premýšľala, ako ho ja len poznám. No keď som tak rozmýšľala, prišiel aj vlak. Ľudia vystúpili a teraz vo dverách vlaku sa objavil vysoký, bledý, chudý pán. Hneď som ho poznala a išla som mu pomôcť s batožinou. Keď som uvidela jeho hrozné opuchnuté nohy, bolo mi do plaču. Ale Janko usmiatý mi i vyšiel v ústrety, aby sme sa privítali a aby sme sa dali na cestu k tete Modeste, na ktoré stretnutie sa veľmi tešil. Keď sme batožinu naložili, vydali sme sa na cestu. Janko veľmi často spomenul, aký som šťastný, že konečne uvidím tetu Modestu. Cesta nám trvala dlhší čas. Keď sme asi tak pol hodinu cestovali, prišli sme za dedinu a tam stál vysoký kríž. Keď sme k tomu krížu prišli, Janko ma poprosil, aby som ho počkala, že on by sa rád u toho kríža pomodlil. Tak som zastavila a on išiel k tomu krížu. Asi dobrú štvrť hodinu. Klatnúť si nemohol, pretože ty nohy mal hrozné. Ale stál, hlavu dole, sklopenú a modlil sa. Asi po dobrej štvrť hodinke prišiel za mnou a poďakoval, že som ho počkala a bol ticho. Ani ja som sa neodvážila nič povedať, ani sa ho nič opýtať. Po chvíli mi Janko povedal, viete, ja keď som bol mladý, keď som videl kríž, áno, vždy som sa pomodlil, vždy som pánu Ježišovi poďakoval za jeho obetu. Ale teraz, keď som prežil, samozrejme v menšom meritku, to hrozné utrpenie, keď som bol zavretý tých 10 rokov, teraz lepšie chápem utrpenie Kristovo. On oveľa viac vytrpel ako ja. A ja som teraz za to vďačný Bohu. A preto vždy, keď nájdem niekde kríž, vždy budem pri ňom meditovať a vždy mu budem ďakovať za jeho veľkú obetu. Po dlhšom čase sme konečne prišli do Pačľavic, pretože sme museli asi každých 20 minút zastať, lebo Janko nevládal dýchať a Janko nevládal na nohy. Prišli sme do Pačľavic, išli sme okolo kostola, lebo tak stojí za kostolom domov dôchodcov. Bývalý kláštor sestier Vincentiek Viedenských. Tam sme sa tiež poklonili a išli sme hore k sestričkám. Sestrička Modesta nás už vyhľadávala, hľadala, pýtala sa, či nás nevideli, či sme ešte neprišli. Keď nás badala, utekala nám v ústretí. Hneď na chodbe pred vrátnicou, ešte vonku sme boli, ona pribehla a veľmi sa rozplakala. A Janko, ulbeselý, usmiatý a stále jej hovoril, teta, neplač, to bola vôľa Božia. Ja som len plnil vôľu Božiu a dúfam, že som ju splnil do posledného písmenka. Potom sme prišli do kaplnky a tam sa zas rozplakal Janko. Keď videl plnú kaplnku sestrič, ako mu spievajú Magnifikát. Teta mu hrála na orgán a on sa rozplakal. Keď prestali spievať, tak sa zmohol a išiel pred oltár. Otočil sa k sestričkám a príjemným hlasom im povedal, ďakoval za ich obety, za ich modlitby, za to, čo všetko pre ňoho vykonali. A potom povedal, sestričky, ja mám ku vám jednu veľkú prosbu. No všetky boli zvedavé, co to asi bude. A Janko im povedal, ja vás prosím, opravdu vás prosím, aby ste sa ma ani jedna nevypytovala na väzenie. Čo som tam vytrpel, čo som tam zažil. Ja, keď som vychádzal z väzenia, toto všetko utrpenie som daroval pánu Ježišovi a nechcem, aby ma niekto ľutoval a nechcem, aby sa mojom utrpení hovorilo. Už je to v rukách Božích. Potom samozrejme sestra Modesta, predstavená, požiadala ošetrovateľku, aby ho ošetrila, hlavne tie nohy. Sestrička tak urobila a potom on bol so svojou tetou. Neviem, už si to nepamätám presne, či tam bol 2 či 3 dni. Keď prišlo rozlúčenie, tak zase sme sa všetci zišli v kaplnke a Janko ďakoval za ten krásny čas, za ten čas milosti a Božieho požehnanie, ktoré získal v Pačľaviskej kaplnke a u sestričiek. Sestrička Modesta, keďže videli, v jakom je hroznom stave, že nie je schopný, aby znovu musel putovať tí 3 kilometre, asi je tá cesta k tomu vlaku, tak objednala taxíka. Taxík prišiel a ona potom s ním išla do Brna na vlak, kde mu pomohla do vlaku. A keď sme sa lúčili s ním, tak sestričky, jak to sestričky vedia, pozývali ho, aby Janko, Janko, len ešte prídite medzi nás, ešte prídite. A on takým pokojným hlasom z toho auta vystúpil a povedal: sestričky, ja by som rád, ale neviem, aká je vôľa Božia. Možno prídem, možno neprídem. Neviem, aké plány má so mnou Pán. Ale ja by som vám povedal, stretneme sa, 100% sa stretneme tam hore, a ukázal na nebo. A potom dodal, niektorá sestrička, to si už nepamätám, niečo na to povedala. A to si už nepamätám, čo to bolo, ale on na to povedal: sestričky, keď budete verné a keď budete poslušné voči predstaveným, určite sa tam stretneme. A toto 3 razy zopakoval: sestričky, keď budete verné a keď budete poslušné svojim predstaveným, tam sa stretneme. A môžem vám povedať, že toto rezignuje v mojom živote. Keď som mala utrpenie nejaké alebo menšie problémy, vždy som si pomyslela na tieto Jankové slová: keď budete verná, keď budete poslušná, tam hore sa stretneme. Pán Boh zaplať, že ste ma vypočuli.
A nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo, čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánok, čo mení osudy. Nebo, čo nemá rieky a nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo, čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nech menia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. A dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov.
rámci deviatníka k Jankovi Havlíkovi mučeníkovi vernosti sme zavítali aj do Vrícka do komunity sestier svätého Vincenta Satmárok. Ďakujeme za hlboký duchovný zážitok.
Téma je pripútaný k Bohu. Prvá, ktorej obraz sa mi vynorí v srdci, je Panna Mária. Ona hovorí, že je služobnica Pána. Veľkým vzorom pripútanosti k Bohu sa pre nás stala aj naša spolusestra Mária Bernalta Pánčiová. Bola jednou zo známych osobností slovenského národa a katolíckej cirkvi v období komunistickej vlády a tiež po páde komunizmu. Táto fyzicky slabá, ale duchom silná reholná sestra sa zapísala do dejín a do srdc ľudí ako zakladateľka združenia, ktoré nesie názov Rodina nepoškvrnenej. Rodinu nepoškvrnenej a službu dobrovoľníkov predstaví sestra Mária Alica Marienková, štatutárka Rodiny nepoškvrnenej.
Rodina nepoškvrnenej na budúci rok 2025 bude sláviť 50-ročné jubilom od založenia. Bol to rok 1975, jubilejný rok evangelizácie lásky, keď sestra Bernadeta Pánčiová, členka kongregácie svätého Vincenta Satmárok, založila túto veľkú rodinu, do ktorej patria chorí, telesne postihnutí, opustení, starí a mnohí, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať. Chorí sa stávali apoštolmi medzi sebou a tak sa rodina nepoškvrnenej rozrastala. Dnes je to veľká, viac ako 100-tisícová armáda modliacich a obetujúcich sa ľudí. Má mnohých členov aj za hranicami Slovenska. Rodina nepoškvrnenej má mariánsky charakter. Jej cieľom je predovšetkým zjednotiť sa spolu s Kristom a niesť svoj osobný kríž tak, ako spolupracovať na záchrane duši. Výsada každého člena rodiny nepoškvrnenej je denná modlitba posvetného ruženca na spoločné úmysly za svätého otca, biskupov, kňazov, za bohoslovcov, reholníkov, reholníčky a mládež, za hriešnikov, telesne a duševne chorých a za duše v očistci a samozrejme k týmto úmyslom si každý môže pripojiť svoje vlastné úmysly. Potom je to stretnutie pod krížom o 15. hodine. Snažiť sa žiť dôsledne evanjelium. Žiť a cítiť cirkvou. Ochote niesť svoj kríž. Sestrička Bernadeta rada naplňala vincenskú charizmu starostlivosťou o väzňov. Rada navštevovala väznice na Slovensku za totalitného systému, kedy nebol ešte možnosť, aby pôsobili vo väzniciach kňazi, ako je to v dnešnej dobe, a nemali ordinária s otcom biskupom. Bol to tiež jeden veľký zázrak, že bez akýchkoľvek problémov, keď sestrička napísala na riaditeľstvo väznice, že jej vždy dali súhlas, aby mohla do väznice prísť spolu s nami sestrami a kňazom. Sestrička Bernadeta mala pre nich prednášky, katechézy, alebo ich učila modliť sa ruženec a zatiaľ im kňaz vysluhoval sviatosť zmierenia a potom nasledovala svätá omša. Určite by si mala čo povedať aj s Jankom Havlíkom, mučeníkom vernosti, oddanému a horlivému misionárovi o jeho pevnom rozhodnutí stať sa kňazom, keby to bolo možné sa s ním stretnúť vo väznici, ale v tom čase, keď bol Janko väznený, to nebolo možné. Viem si živo predstaviť ich horlivý rozhovor. Mali veľa spoločného, pevné a odhodlanie ohlasovať Krista v pravde a šíriť úctu k nepoškvrnenej matke. Určite ľudia, ktorí boli v tom čase odsúdení, boli odsúdení nespravodlivo za vymyslené veci, trpeli pre vieru a svoje náboženské presvedčenie, boli protištátne živly. Mnohých väzňov, ktorí sestrička Bernadeta navštevovali, boli odsúdení za rôzne menšie a väčšie delikty, keď chodila do väzníc, ktorí niektorí si uvedomovali, že konali nesprávne. Jej bezprostredný prístup k ním ich oslovil, snažila sa ich pochopiť a povzbudiť dobrému a oni ju dokázali počúvať a mnohí pristúpili po rokoch k sviatostiam. Sestrička Bernadeta v apoštoláte rodiny Nepoškvrnenej veľmi šírila úctu ku kňazskému povolaniu. Členovia rodiny Nepoškvrnenej sa radi modlia a obetujú za kňazov a zvlášť v čase kňazských vysviacok sa prihlasujú, že sa chcú modliť a obetovať za niektorého novokňaza do konca svojho života a tak ich prijímajú za svojich duchovných bratov a starších za svojich duchovných synov. Raz sestričke Bernadete volala jedna staršia členka rodiny Nepoškvrnenej, že už má 7 duchovných synov a prosila ju, aby jej ešte nejakého novokňaza pridala. Keď jej sestrička povedala, že už má ich veľa, tak jej povedala, že ona nechce byť moderná matka dnešnej doby, ale chce mať veľa duchovných synov. Sestra Bernadeta bola malá, útla žena, ale akčná. A to jej vytýkali aj pracovníci štátnej bezpečnosti, keď ju vypočúvali, že dokáže zamestnať pole republiky a ona sa im na to vždy zasmiala, že na jej útlých ramenách takej malej ženy stojí pole republiky. V tom ale mali pravdu, sestrička vedela zamestnať každého. Nikto od nej neodchádzal nikdy na prázdno, bez nejakej úlohy, urobiť s radosťou nejaký dobrý skutok alebo službu. Ona bola prvá, ktorá nás učila a podnecovala, aby sme v rodine Nepoškvrnenej mali spoločenstvo dobrovoľníkov. Mnohí nám chceli pomáhať pri lurdských pútiach a iných aktivitách. A čím sa rodina Nepoškvrnenej rozrastala, tak sme sami cítili, že ich potrebujeme. V roku 2018 s rozhodnutím a podporou predstavených sme sa rozhodli, že založíme spoločenstvo dobrovoľníkov rodiny Nepoškvrnenej, ktorí budú mať spoločné formačné stretnutia v mariánskom a vincemskom duchu, aby duchovne rástli v dobrovoľnej službe. Oficiálne sú prijímaní otcom biskupom na stretnutiach rodiny Nepoškvrnenej. Ich služba sa nesie v duchu, čo ste robili a urobili jednému z mojich najmilších, dnes ste to urobili.
Volám sa Alexandra, mám 43 rokov. Rada by som sa s vami podelila o svoje svedectvo a spomienky na sestričku Bernadetu Pánčiovu. Sestričku Bernadetu som mala možnosť spoznať cez letné prázdniny v roku 2000. Bola som krátko po maturite a prežívala som svoje úplne prvé duchovné cvičenia pre dievčatá, ktoré viedla práve sestrička Bernadeta vo Vrícku. Od komplikácií, ktoré vznikli pri mojom narodení, som ťažko chodiaca. Preto bolo pre mňa veľmi silným svedectvom, keď na spomínaných duchovných cvičeniach boli dievčatá zdravé aj handicapované a sama sestrička Bernadeta už v tom čase bola na vozíčku. Ja som bola na duchovných cvičeniach s kamarátkou Vládkou, ktorá mi pomáhala. Veľmi silno si pamätám sestričkin láskavý hlas, spoločnú modlitbu o 15. hodine vonku pod krížom a spoločné rozhovory. Na každú z nás, ktoré sme boli na duchovnej obnove, si našla čas, bola to veľmi láskavá a radostná žena. Pamätám si, že som jej s odhodlaním povedala, že pre Ježiša sa oplatí trpieť a ona mi odvetila, že Pán Ježiš nás má veľmi rád a k Ježišovi sa ide skrze Máriu. A tak som sa práve vďaka tejto duchovnej obnove stala aj členkou rodiny Nepoškvrnenej a po duchovných cvičeniach som poslala svoj prvý článok do časopisu Rodina Nepoškvrnenej, ktorý aj vyšiel. Zároveň som sa učila obľúbiť si modlitbu svätého Ruženca. Aj dnes mám dni, keď sa mi modlí pomerne ťažko, ale spomeniem si na Božiu mamu, sestričky z rodiny Nepoškvrnenej a ide to. Pán Ježiš nás vedie a stará sa o nás. V náročnom období covidu to bolo náročné aj v práci. Vtedy boli pre mňa balzamom na dušu nie časté, ale o to vzácnejšie stretnutia so sestričkami z rodiny Nepoškvrnenej. Jedna z nich navrhla, či by som sa nechcela stať dobrovoľníčkou. Najprv som ostala zaskočená, ako ja, zdravotne ťažko postihnutá, môžem slúžiť iným. Avšak potom som pochopila, že drobnosťami, milým slovom a modlitbou, povzbudením pre tých, ktorí to veľmi potrebujú, a s radosťou som sa tejto služby ujala. Dobrovoľníctvo je pre mňa misiou a najmä nezaslúženým darom, pretože ním sa obohacujeme vzájomne a sme jeden pre druhého. Ako vidíte, pohybujem sa pomocou chodítka. Mať zdravotný problém je cesta. Určite môžem povedať, že to bola cesta, na ktorej som dozrievala a na ktorej sa stále formoval a formuje môj vzťah s Pánom. Dlhý čas som pracovala s deťmi, ktoré boli ťažko telesne postihnuté, nemohli vôbec chodiť, prípadne boli ležiace, nehovoriace, mentálne postihnuté. Bola som triednou učiteľkou v triede materskej školy. Ja som vtedy Pánu Bohu ďakovala za to, že môžem chodiť a venovať sa týmto deťom, že hoci nie som úplne zdravá a úplne funkčná, Pán Boh si dokáže všetko použiť tak, ako On potrebuje. Každý deň mu hovorím, aby používal moje ruky a nohy, aby som vedela byť prínosom pre druhých. Niekedy, keď na mňa doľahne zdravotná ťažkosť alebo vyčerpanie z práce, tak Pánu Bohu jednoducho poviem, že toto nezvládam. On i Matka Božia sú stále s nami a vedia o každom jednom našom kroku. A často si spomeniem na sestru Bernadetu, ktorá hoci na vozíčku nechala na Slovensku a v Česku veľkú stopu svojho života.
Aj váš pohľad bude čistý pred Bohom, len očistý.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu Na prahu blahorečenia, kde sme sa duchovne pripravovali na slávnosť blahorečenia Janka Havlíka, ktorá bude zajtra v Šaštíne. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Cirkev na Slovensku čaká historická udalosť tohto roka. Blahorečenie Jána Havlíka, bohoslovca misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, v sobotu 31. augusta v Šaštíne.
A my budeme pritom. Od rána od 6. do 15. hodiny 30. minúty budeme priamo zo Šaštína prinášať aktuálne dopravné informácie, usmernenia od organizátorov, svedectvá a zaujímavé nahrávky.
O 10. hodine odvysielame slávnostnú svetú omšu spojenú s blahorečením, ktorej bude predsedať kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre kauzy svätých.
Poďte spolu s nami do Šaštína, alebo počúvajte naše vysielanie v sobotu o 6. hodiny ráno. Tešíme sa na vás.
Pastier môj, nič mi nebude chýbať. Na pastvách zelených dobrú pašu mi chystá. Dám tichý vodí, dušu moju napája, cestou spravodlivou, kvôli sebe sprevádza. Let's go.
pomazania. Leješ na moju hlavu pohár môj naplňáš, pohár môj preteká. Aj keby som dolinou šiel, kde kôňa smrti svoj sa zlého bár, veď ty si stále so mnou. Ľuda tvoja palica ma potešujú na mojich cestách. A pred mojimi nepriateľmi mi bohatýstvo chystá. Som dolinou šiel, kde kôňa smrti.